Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Balažic, lokalna raven je tista, ki je najbližja ljudem in kjer se ljudje lahko najbolj izrazijo.
Dvig minimalne plače v januarju v enem koraku znašala bo vsaj 850 evrov neto.
Včerajšnji dogovor na temo družinskih zdravnikov v Ljubljani diši po volitvah.
Doktorica Dodič Fikfak po nesreči v Zreškem Uniurju opozorila na nevarnosti kromovega trioksida.
Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem. Prijavimo vsak sum spolne zlorabe.
Ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja. Trudimo se, da hrano lokalnih pridelovalcev učencem ponudimo skozi vse leto.
Vreme konec tedna bo na Notranjskem in Kočevskem lahko snežilo tudi do nižin.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Novljan.
Lokalne volitve 2022.
Referendumska kampanja je v polnem zamahu, lokalna pa se končuje. Ob polnoči namreč nastopi volilni molk, ki bo trajal do nedelje. Državljani bomo na voliščih lahko že drugo nedeljo zapored izrazili svojo voljo in odločali o tem, kdo bodo tistim, ki bodo naslednja 4 leta krojili našo občinsko politiko. Za komentar kampanje lokalnih volitev smo prosili predsednika Slovenske ljudske stranke Marka Balažica. Z njim se je pogovarjala Manca Hribar.
Balažic kampanjo ocenjuje kot dostojno in korektno, a ob tem opozarja, da je bila umeščena v volilno pester november, zato...
Se bojim, da mogoče določene ideje, določeni programi za občine niso prišli tako do izraza, kot bi morali, vendarle so je občinska raven oziroma lokalna raven tista, ki je najbliže ljudem in kjer se ljudje lahko najbolj izrazi.
Poudarja, da imajo lokalne volitve svoje posebnosti. Politična dinamika sklepanja koalicij in iskanja poti, kako biti uspešen v občini, se popolnoma razlikuje od tiste na državni ravni. Volivci so zato običajno bolj motivirani za odhod na volišča kot v primeru državnozborskih volitev. Letos je opazen porast neodvisnih kandidatov, zato se postavlja vprašanje. Je strankarska podpora kandidatu njegova prednost ali morda slabost?
Jaz vedno mislim, da je to vendarle prednost. Drži pa tudi to opažanje, da v Sloveniji sploh v zadnjih letih nekako izginja zaupanje v politiko, ampak se ne moramo tresti občutka, kot da ne bi šlo za nek načrten proces, kjer se vse, kar je političnega in vse, kar je politično znanje, nekako pravlja na neko raven, ki temu ni dostojna ali pa temu ni pravična.
Že v primeru predsedniške funkcije smo namreč lahko videli, kako pomembna so politična znanja in občutek. In kakšni so izzivi, s katerimi se bodo morali novo izvoljeni župani v prihodnje spopasti? Ti se od občine do občine seveda razlikujejo, a skupaj vsem ostaja en ključen izziv.
Gotovo govorimo tukaj o inflaciji, gotovo govorimo potem posledično o draginji, visoki stroški ogrevanja, tudi implementacija te trajnosti, v katerih v zadnjem času zelo veliko govorimo. Mislim, da mimo tega enostavno ne bo šlo. To se pravi, verjetno bodo morali dajati največ podarka ravno tem energetskim vprašanjem in kako zagotoviti, da se bodo ljudje po eni strani lahko stali na toplem, pa po drugi strani, da zaradi tega ne bodo ogroženi ključni finančni tokovi občine ali pa ključni finančni tokovi pri ljudeh osebno.
Še dodaja Balažic.
Minimalna plača se bo zvišala skladno z zakonsko določenimi kriteriji in sicer v januarju v enem koraku. To je sporočil minister za delo Luka Mesec po današnji seji ekonomsko-socialnega sveta. Sindikati in delodajalci glede višine dviga niso zbližali stališč. Minister je napovedal, da bo upošteval oba partnerja. Kolikšen bo dvig, naj bi bilo znano v začetku decembra. Tone Gorjup.
Ekonomsko-socialni svet, ki je prejšnji petek začel razpravo v vladnem predlogu o določitvi višine minimalne plače, tudi danes ni zbližal stališč glede njenega dviga. Sta pa bolj jasna časovnica in način, kako to izvesti. Pri zvišanju bosta upoštevana dva kriterija, je pojasnil Mesec.
Zakon namreč določa, da mora biti minimalna plača vsaj za 20% višja od minimalnih življenjskih stroškov, drugi pa je letna uskladitev z inflacijo.
Letna stopnja inflacije v decembru bo sicer znana januarja. Minister je še povedal, da sta sindikalna in delodajalska stran precej narazen, kar se tiče višine zvišanja. Je pa zatrdil, da bo pri določitvi višine upošteval oba socialna partnerja. Delodajalci se strinjajo z višanjem, a imajo nekaj pomislekov. Predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Marko Lotrič je že zadnjič povedal.
Dvig minimalne plače je ne samo smiselno nujen, zaradi tega, ker vemo, v kakšnih časih živimo. Sama višina dviga minimalne plače pa seveda zavisi tudi od poslovnega okolja.
O višini tudi danes niso želeli govoriti. Povedali so le, da so poslovni rezultati dobri, a da na vrata trka recesija. Sindikalna stran, ki je prejšnji teden trdila, da bi se morala minimalna plača ob upoštevanju zakonskih kriterijev dvigniti na približno 877 evrov neto, je danes predlagala še večje zvišanje. Minister je danes povedal, da bo višina določena v januarju in to v enem koraku. Okvirno pa jo bodo določili že v decembru glede na oceno inflacije. Na prejšnjih pogajanjih je dejal, da bo plača v letu 2023 znašala vsaj 850 evrov neto.
Pred skorajšnjimi lokalnimi volitvami so v Ljubljani vendarle prisluhnili težavam tisočih meščanov, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, saj je slednjih v zdravstvenih domovih vse manj. Dogovor, ki sta ga včeraj podpisala župan Zoran Janković in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, pomeni, da se bodo v dežurno službo morali vključevati vsi družinski zdravniki koncesionarji. Prispevek Tanje Dominko.
Poročali smo že o pereči problematiki pomankanja družinskih zdravnikov v Ljubljani, ki se je začela kazati že 2019. Od tedaj se je samo zaostrovala. Iz zdravstvenega doma Šiška je denimo odšlo več kot 8 zdravnikov družinske medicine. Brez zdravnika je že približno 15 tisoč ljudi. Kdaj bo zadeva prišla do vrelišča, je bilo vprašanje časa. Čeprav smo še pred kratkim poslušali, da ministrstvo ne bo reševalo posameznih mest, pa je zdaj, pred volitvami, očitno le nastopil trenutek, da sta oba, minister in župan, stopila pred kamere s ponujeno rešitvijo. Podpisani dogovor med drugim predvideva, da obe strani podpišata sporazum o prenosu izvajanja nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljubljana na UKC Ljubljana in bosta nujno medicinsko pomoč ustanovi izvajali skupaj. Dogovor naj bi bil sklenjen do konca leta. Med drugim se bodo morali vsi družinski zdravniki koncesionarji vključevati v dežurno službo zdravstvenega doma Ljubljana. V nasprotnem primeru jim bodo s 1. januarjem koncesijo oduzeli. Župan Zoran Janković dodaja.
Mi imamo v pogodbah z 120 koncesionarji oziroma 113, razen teh sedmih, ki presegajo starostno mejo, obvezno so koncesionarji, da opravljajo dežurno službo. Mi smo jih zdaj pozvali, strani zdravstvenega doma po prvem sestanku z ministrom vse, da to začnejo delati, ampak decembra bo dobil en prijazen dopis z moje strani, da okolikor ne bojo začeli to delati, bomo s prvim oduzeli koncesijo.
S 1. januarjem uvajajo novost, ambulanto za neopredeljene, minister Danijel Bešič Loredan.
V pogodbi je zaveza MOL-a in seveda posredno zdravstvenega doma Ljubljana, da te ambulante ustanovi, da pričnejo delati in seveda kader zagotovi znotraj zdravstvenega doma Ljubljana.
Mnogi zdravnika nimajo že več kot 2 leti, kar pomeni, da niti do nadomestnega zdravnika niso upravičeni. Očitno bodo morali počakati do januarja. Verjetno pa še malce dlje. Da stvari niso tako preproste, kaže med tem odziv vršilca dolžnosti direktorja UKC Ljubljana Marka Juga. Pravi, da dogovor ne bo rešil težav ljubljanske urgence, kjer bi za nemoteno delovanje urgentnega centra potrebovali vsaj 70 urgentnih zdravnikov. Pritisk bi morali zmanjšati s krepitvijo primarnega zdravstva. Je poudaril Jug.
V Zrečah so zaskrbljeni zaradi dogodka, ki ga je povzročila okvara naprave za čiščenje odpadnih plinov v podjetju Unior. Zaradi tega je 26. oktobra po besedah vodstva družbe v zraku šla manjša koncentracija kromovega trioksida, ki je strupen in rakotvoren. Glede na prve analize, naj dogodek ne bi vplival na okolje, je pa poškodoval več 100 avtomobilov. To sproža zlasti vprašanji, kakšne so posledice na zdravje ljudi in zakaj podjetje z zahtevo ni seznanilo občanov. Predstavniki Agencije za okolje so medtem danes obiskali tovarno in začeli z ugotavljanjem morebitnega nastanka okoljske škode. Oduzeli pa so tudi vzorce za analizo. Več Andrej Šinko.
Vodstvo Uniorja je pred javnost stopilo šele včeraj in pojasnilo, da se je družba proaktivno lotila reševanja težave in sanacije stanja. Predsednik uprave Darko Hrastnik je dejal, da je bila proizvodnja takoj ustavljena, napravo pa da so ponovno zagnali 7. novembra, ko so napako odpravili. O dogodku in sprejetih ukrepih je bil obveščen inšpektorat za okolje, ne pa tudi center za obveščanje, ki naj bi sprožil nadaljne postopke. Prav tako o dogodku niso bili obveščeni občani.
Zagotovo z tega vidika obveščanja javnosti smo pač naredili napako, kar seveda tudi obžalujemo in bi morali temu drugače pristopiti in tudi kaj takega se ne bo več ponovilo.
Je dejal Hrastnik in pojasnil, da so posledice bile opažene na skoraj 460 avtomobilih, ki so bili parkirani na parkirišču podjetja. Družba je Talum inštitut zadolžila za meritve onesnaženja okolja, vrednosti emisij pa po besedah vodstva podjetja niso presegle predpisanih mejnih vrednosti z izjemo dveh točk znotraj tovarne. Strokovnjakinja za področje medicine dela, doktorica Metoda Dodič-Fikfak, je poudarila, da ni znano, kakšna količina snovi je ušla v zrak.
Je bila poškodovana karoserija, si lahko predstavljamo, da je človekovo telo veliko bolj občutljivo od tega. Vedeti namreč moramo, da je kromov trioksid izjemno ne le rakotvoren, ne le teratogen, se pravi, da je nevaren in da povzroča spremembe na plodu in na genetskem materialu. Gre za eno najbolj toksičnih in najbolj nevarnih snovi, ki pa povzroča tudi druge težave, kot je recimo draženje sluznic in pa zelo hude alergije.
Tako bi se po besedah sogovornice težave lahko pojavile zlasti pri ljudeh, ki že imajo kakšne težave z dihalnim aparatom.
Hkrati pa moramo govoriti tudi o eventualnem kroničnem učinku. To pomeni, da so posledice od teh treh prvih učinkih bila karcinogene, mutagene in teratogene, da je to pa odloženi učinek. In z količino podatkov, ki jih imamo, sem jaz zaskrbljena, ne morem vam pa nič konkretnega reči.
O dogodku naj vse do 8. novembra ne bi bil obveščen niti župan, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je včeraj inšpektorat za okolje zaprosil za podatke. Občani tako niso dobili niti podatkov, kako ravnati z zelenjavo. Dodič-Fikfakova pravi, da je to odvisno.
Ali je bila zelenjava prizadeta in samo prežgana, v tem primeru seveda ni nevarnosti, če zelo dobro to umijemo, ali pa je bilo kakorkoli ugrajeno, po mojem, predvsem v zemljo, ne pa toliko v zelenjavo, če jo dobro očistimo.
Če bi onesnaženje zašlo v zemljo, pa bi to težave lahko povzročalo pri pridelavi zelenjave v prihodnje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Švedska potrdila sabotažo plinovodov Severni tok.
Podnebna konferenca podaljšana, pogajalci dobili osnutek sklepne izjave. Se bodo uspeli dogovoriti o povrnitvi škode državam v razvoju.
Šport v Katarju vse pripravljeno za začetek svetovnega prvenstva v nogometu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, kar pestro to petko popovdne po cestah, kar se tiče nesreč in zastojo. No, voznikom verjetno ni potreba, da jim omenimo, da so večjem delu Slovenije ceste mokre, previdno se kakor ne bo odveč. Nesreče pa na naslednjih odsekih. Na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju oviran promet. No sedaj, na glavni cesti Celje Krško je med Gračnico in Velikim Širjem polovična zapora, skratka ni več popolne zapore, polovična zapora pa tudi še vedno na cesti Strunjan Izola in sicer v Strunjanskem drevoredu, posledično pa je nastal zastoj. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Ja, kot sem že omenil, petko popovdne, tako da že kar gneče zastoji zaradi popodanske prometne konice. No, predvsem zastoji to popovdne po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, zaradi del pa še vedno na Štajerski avtocesti bo voz Maribor sever proti Šentilju zaprt predvidoma do 28. novembra. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Ob 15:15 gremo na tuje. Severna Koreja je izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je imela po navedbah japonskih oblasti dovolj dosega, da bi lahko zadela ameriško celino. Padla je sicer v morje približno 200 km zahodno od japonskega otoka Hokkaido. To je druga izstrelitev Pjongjanga v dveh dneh. Eksplozije, ki so septembra odjeknile na plinovodih Severni tok 1 in 2, zgrajenih za prenos ruskega plina v Evropo, so bile sabotaža. Švedsko tožilstvo je navedlo, da so preiskovalci v bližini plinovodov našli sledove eksploziva. Kdo je odgovoren za dejanje, pa še ni jasno. Zaradi novih ruskih napadov, ki so prizadeli mesta po vsej Ukrajini in ohromili energetsko infrastrukturo, je več kot 10 milijonov Ukrajincev ostalo brez elektrike. Najbolj so prizadete regije Odesa, Vinica, Sumi in Kijev, kjer, ker ljudje ostajajo brez ogrevanja, mnogi razmišljajo o odhodu v tujino. Več Marta Jerebič.
Zima je že prišla v Ukrajino, več delov države je pobelil prvi sneg. A če so prebivalci še pred dnevi imeli elektriko vsaj dvakrat po 4 ure na dan, je zdaj izpad še večji ali pa elektrike sploh ni. To pomeni, da ni ogrevanja. Sodelavka Karitas v Ukrajini Mira Milavec, ki živi v Kijevu, pravi, da generatorjev ni več možno dobiti nikjer, tudi iz sosednjih držav ne.
Če res se zgodi, da ostanemo brez energije, ni možno živeti in že posebej, ko ne vem, razmišljam mame z otroki, ni mogoče, tako da ljudje si iščejo možnosti, sama sem v stiku z družinami, kateri iščejo možnosti, če se karkoli, če bo hujše, kam bi lahko šel v tujino.
Odprte so samo tiste šole, ki imajo zaklonišča, drugi otroci se izobražujejo nadaljavo, če je elektrika. Sam sistem šolanja v Ukrajini je utrpel že škodo v koroni, zdaj je še slabše.
In vidim otroci, koliko izgubljajo. Mogoče to se danes ne vidi, ali se v bodočnosti bo to verjetno vidno.
Kakšno je življenje na samih območjih, kjer potekajo boji, si je težko predstavljati. Drobce lahko razberejo iz posameznih videov, ki jih dobijo od sodelavcev.
Živijo v bunkarjih, enkrat na 3 tedne imajo možnost, kje v vasih najti, možno, da se lahko umijejo. In vasi res porušene. Ne vem, na video ni bilo ene hiše, da bi lahko rekel, da je cela. In tam so ostali ljudje, ki ne želijo zapustiti svojih domov, živijo v tih razmerah.
Da je mir med Kijevom in Moskvo možen, je še vedno trdno prepričan papež Frančišek, a dodaja, da se morajo ljudje najprej zavezati razorožitvi svojih src. V pogovoru, ki ga je danes objavila italijanska La Stampa, je znova izrazil pripravljenost, da Sveti sedež sodeluje kot mediator.
Podnebna konferenca Združenih narodov COP27 v Egiptu bi se morala končati danes, a je podaljšana vsaj do jutri. Pogajalci so dobili prvi uradni osnutek sklepne izjave. V njem je med drugim omenjena postopna opustitev uporabe premoga, ne pa tudi nafte in plina. Ključno vprašanje je, ali bo državam uspelo doseči dogovor o povrnitvi izgub in škode, ki so jih zaradi posledic podnebnih sprememb utrpele države v razvoju. Današnji Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je namenjen osveščanju o stiskah otrok, ki so preživeli spolno zlorabo in potrebujejo pomoč. Lunina Vila s kampanjo Če prijaviš, lahko ustaviš opozarja na pomen pravočasne prijave spolnega nasilja nad otroki. Prispevek Marijane Debevec.
Evropske raziskave kažejo, da v otroštvu spolni napad doživi od 10-20% otrok. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je žrtev spolne zlorabe vsaka 5. deklica in vsak 7. deček. Otrok pa sam največkrat sploh ne razume, kaj se dogaja, oziroma meni, da je to normalno. Zato je pomembno, da odrasli spregovorimo in prijavimo sum spolne zlorabe, poudarja predsednica inštituta Lunina Vila Nina Kralj.
Ko se zloraba dogaja, so otroci veliko krat žrtve grožen, se pravi, storilec jim grozi, če boš povedal, bom ne vem, nekaj naredil tvoji mami, tvojemu očetu, boš razdrl družino, boš šel v posvojitev. Skratka, grozljivi strahovi za otroka, ki si jih mi niti ne moramo predstavljati. Torej je pomembno, da imamo mi odrasli znanje in da si res upamo spregovoriti takrat, ko vidimo, da otrok to potrebuje.
Vsak sum spolne zlorabe otrok prijavimo na policijo ali pa na center za socialno delo.
lahko je to sosed, družinski član, učitelj, vzgojitelj, da mi to opazimo in ta korak prijave naredimo namesto njih, ker oni tega ne zmorejo.
Spolne zlorabe otrok pa se pogosto dogajajo tudi na spletu. Storilci so manipulativni in iz otrok zvabijo slike ter dejanja, katerih sicer ne bi nikoli storili.
Da se razgalijo pred kamero, da pošljajo fotografijo, na kateri so goli, ali celo, da se srečajo z njimi v živo.
Je povedal vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto Robert Tekavec. Zaskrbljujoče je tudi, da imajo nenadzorovan dostop do interneta vse manjši otroci.
Ne gre le za to, da jih lahko na internetu zlorabi nek storilec. Gre tudi za to, da otroci lahko sami dostopajo do pornografije, do posnetkov, ki prikazujejo nasilje, in seveda za majhne otroke je to popolnoma neprimerno in zelo vpliva na njihov nadaljni razvoj.
Zato je velika predvsem odgovornost nas odraslih, tako staršev kot pedagoških delavcev.
Na današnji dan slovenskih knjižnic se bo sklenil teden splošnih knjižnic. Njihovo združenje je osrednje praznovanje dopoldne pripravilo v Krškem, kjer je podelilo tudi nagrade za najboljše knjižnične projekte, ki so nastali v obdobju zadnjih 3 let. Knjižnica Lenart je dokazala, da je lahko prostor ohranjanja lokalne, kulturne in etnološke dediščine. Mestna knjižnica Ljubljana je prepričala s projektom, ki je namenjen otrokom 3. triade osnovne šole. Mladi lahko aktivno preživijo noč v knjižnici in se na poljuben način z dogodki in različnimi poskusi seznanjajo z znanostjo. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota pa je nagrado združenja prejela za projekt Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig. Kakšen je danes pravzaprav obisk knjižnic, se je pozanimala Ana Dežman.
Dnevi splošnih knjižnic potekajo pod sloganom Izvolite v knjižnico. Knjižnice ga ponavljajo z veseljem, saj se člani in nečlani po koronskem času spet radi vračajo v knjižnice. Upajo, da kmalu dosežejo izposojo kot pred letom 2020, nam je povedala vodja knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku, Breda Podbrežnik Vukmir.
Še vedno počasi okrevamo, še vedno se ljudje počasi vračajo, ampak kot pravijo kolegi po Sloveniji, pa tudi kot kažejo številke lanskega leta, se zaupanje v naše knjižnice, ki smo res odprt in pa varen javni prostor, ponovno vrača.
Bralce privabljajo z različnimi dejavnostmi in storitvami, s katerimi spodbujajo poslanstvo knjižnice kot oaze človečnosti.
Ti različni projekti, ki potekajo marsikje po knjižnicah po Sloveniji ali pa tradicionalne dejavnosti in nove storitve so namenjeni temu, da spodbujamo prebivalce in prebivalke k uporabni knjižnice, k branju, k informacijski pismenosti, k kritičnemu mišljenju, k razvoju družinske pismenosti. Sploh se posvečamo tudi ranljivim skupinam in seveda knjige niso samo znanje, ampak tako kot ste rekli, tudi bogatstvo duha.
Slovenija se ponaša z več kot 270 krajevnimi enotami knjižnic.
86 tisoč otrokom v vrtcih in 200 tisoč v osnovnih šolah so danes postregli tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt poteka od leta 2011. Letos v ospredje postavlja mlečne izdelke in mleko. Tradicionalni zajtrk so jedli tudi učenci osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu. Pridružila se jim je Maja Morela.
Poleg mleka v skodelicah so otroci na krožnik dobili kruh, maslo, med in jabolko. Ravnateljica Nuša Pohlin Švarcbald pojasnjuje, da so dobrote na krožnike prišle iz lokalnih kmetij. Tudi sicer se v zavodu trudijo, da preko celega leta osnovna živila pridobivajo od okoliških pridelovalcev.
Ker nam je pomembno, da ni samo dan ali teden slovenske hrane, ampak da je ta hrana lokalnih pridelovalcev implementirana v celotno šolsko leto.
In kaj pravijo učenci?
Naš današnji zajtrk mi je zelo všeč.
Vesela sem, ker mi je všeč zajtrk.
Sta povedala Filip in Agata. Ker letošnji tradicionalni zajtrk v spredje postavlja mleko, smo Emo vprašali, kako nastane.
Pomozejo kravo.
O tem, kako zraste jabolko, pa Neža.
Najprej posadijo drevo jabolko,
Pol drevo počakajo, da zraste in pol začnejo rasti jabolka gor in pol, ko so zrela, jih pa dol poberemo pa naredimo iz njih pito pa kompot.
In kdo poskrbi za to, da sta v šoli vsak dan na mizi malica in kosilo?
Mal kuharce, mal pa bok. Tudi kmetje.
Ponekod po Sloveniji so že uvedli tudi teden slovenske prehrane. Tako je v Rahilinem Montessori vrtcu v Preski, direktor Matevž Vidmar.
Ideja je nastala zato, ker smo imeli zaposlenega Američana in z njim smo bili dogovorjeni, da bomo imeli ob njihovem Thanksgiving Day en teden ameriške kulture. In ko sem naslednje leto pripravljal koledar, sem se kar malo zamislil, da imamo teden ameriške kulture, za slovenski zajtrk imamo pa samo en dan.
Ves teden je do tradicionalno hrano, ne samo za zajtrk, ampak tudi kosilo. V tem tednu se je na njihovem jedilniku znašlo kislo zelje, žganci in tudi sirovi štruklji. V vrtcu opažajo, da so tradicionalne jedi na žlico dobro sprejete. Sicer pa je včeraj več organizacij podpisalo pobudo, da bi teden slovenske hrane uvedli po celotni Sloveniji.
V Stožicah prav zdaj poteka tekma za peto mesto na evropskem prvenstvu v rokometu, na kateri se merita reprezentanci Švedske in Nizozemske, popoldne pa sta na sporedu še dva polfinalna obračuna. V prvem ob 17.45 se bodo pomerile Danke in Črnogorke, v drugem ob 20.30 pa Francozinje in Norvežanke. Slovenke so tekmovanje končale na 8. mestu. Odhajajoči predsednik rokometne zveze Franjo Bobinac pa je zadovoljen tako z organizacijo prvenstva kot z uspehom naše izbrane vrste.
Vsa pohvala puncam in eno veliko priznanje k napredku te igre. Pokazala so se kot močen kolektiv, ampak ni še vse izgubljeno. Bomo videli, kaj bo s temi uvrstitvami glede močnih olimpijskih kvalifikacij. Vsekakor pa končali smo med najboljšimi v Evropi, kar ni mala stvar.
V nedeljo se bo v Katarju, eni najbogatejših držav na svetu, začelo nogometno svetovno prvenstvo. Omenjena država je do bogatstva prišla s pomočjo velikih zalog zemeljskega plina, dosedanjega blišča pa po ocenah organizacij za človekove pravice tudi z izkoriščanjem azijskih delavcev. Več Manca Hribar.
Očitki v zvezi s tem so se pojavili tudi v povezavi z izgradnjo nogometne infrastrukture, ko naj bi med deli življenje izgubili številni delavci, ki so gradili v nemogočih pogojih, za svoje delo pa so bili zelo slabo plačani. Po podatkih Guardiana naj bi samo v času od najave, da bo Katar gostil prvenstvo do danes, v tej državi umrlo 6500 delavcev migrantov iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke. Na najdražjem prvenstvu, ki precej polarizira nogometno in drugo javnost, bo zmagovalec znan 18. decembra. Naslov brani Francija. Med 32 reprezentancami, ki bodo sprva igrale v 8 skupinah, pa mnogi poznavalci menijo, da je čas spet za južnoameriško slavje. Bilo bi prvo po letu 2002, ko se je naslova veselila Brazilija, ki je tokrat glavna favoritinja na stavnicah. Poimensko in kakovostno ima dobro pokrita vsa igralna mesta. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že maja ocenil, da bi si prvenstvo na arabskih tleh lahko ogledalo 5 milijard ljudi. S tem pa bi močno popravili dosedanji rekord, ko si je prvenstvo leta 2018 v Rusiji ogledalo skoraj 3,6 milijarde. Nogometaši se bodo merili na 8 stadionih, vsi pa so med seboj oddaljeni manj kot 50 kilometrov, kar bo zelo olajšalo potovanja ekipam in navijačem.
Medtem je FIFA potrdila, da v bližini nogometnih stadionov kljub obljubam in zagotovilom Katarja ne bo mogoče kupiti alkoholnega piva. Takšna odločitev je v zadnjem hipu nekoliko presenetila navijače, ki so večinoma navajeni drugačnih ureditev v bližini stadionov. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na gostovanju v prijateljskem obračunu premagala reprezentanco Romunije, rezultat je bil 2-1. Za Slovenijo sta zadela Benjamin Šeško in Andraž Porar, za Romunijo pa Denis Dragus, trener naših Matjaž Kek.
Mislim, da smo zmagali zasluženo na izredno težkem terenu, dober prvi polčas, potem pričakovano problem z ritmom, ko smo menjali, ampak vse to skupaj je tudi namen teh pripravljalnih tekem, na koncu so zdržali nek tisti pritisk.
V nedeljo bodo izbranci Matjaža Keka v 15. uri igrali še proti Črni gori v Stožicah. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bodo padavine oslabele in do večera povsod ponehale, jutri bo sprva delno jasno po nižinah meglino, nato se bo pooblačilo. Jutranje temperature bodo od nič na Koroškem, Notranjskem, Gorenjskem in do 5 v Ljubljani, v Alpskih dolinah do -2, ob morju okoli 9. Dnevne od 4 v Prekmurju do 8 v osrednji Sloveniji, na Primorskem okoli 14. V nedeljo bo na Primorskem delno jasno pihala buburja, drugod pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V ponedeljek bo suho vreme. Temperature ob 15, Koper 14 stopinj, Nova Gorica in Črnomelj 12, Tolmin 11, Ljubljana in Novo mesto 10, Celje, Kočevje, Kranj in Trbovlje 9, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Slovenj Gradec in Velenje pa 8 stopinj Celzija.